kɔni kɛra dabalibanko don parce que anw ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu kura min n'an tun bɛna sigi sen kan n'a daminɛna bi an ye kunnafonidilaw wele jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o de ye k'a fɔ min ye nɔ plateforme sigi sen kan n'an ko appel du 20 février pour sauver le Mali o baara hukumu kɔnɔna la politikitɔnw b'a la magistrakuluw b'a la société civile b'a la personnalité indépendante b'a la k'o ɲɛfɔ diɲɛ ye k'a fɔ an ka laɲini ye de ka se k'a fɔ jamana marabagaw ye transition na u ka constitution min n'u b'a fɛ k'a wajibiya u k'a to ye u ka kalata jɛlen kɛ u ka segi kan kɔnɔ ka jamana di civilw ma pour que jamana be se k'a yɛrɛ sɔrɔ o baara de kɔnɔ u nana bi an kan ka vitriw ka yɔrɔw kari kuma fɛ ka an jogi ni ala y'an dɛmɛ an sera ka kisi nka an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i kalime an b'a ɲini jamana marabagaw fana mɛ ka kɛ sabalibaga y u kana sɔn mankanka be jamana kɔnɔ jamana mɔgɔw be basigi de la politiki fana ye hakilina de ye an ka hakilina ye min de ye jamana sira ye sira min be se ka jamana dɛmɛ ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ
jɔni jɔ bɛ o kulu in na
regroupement politikiw b'a la jigiyatɔn b'a la acerte parti faso ka wele b'a la sherif kone min tun ye magistrat association pour le procureur poursuivant ale y'o ɲɛmɔgɔ ye jiji wɛrɛw nana a titre individuel fo ka taa se politiki tɔn ɲɛmɔgɔ caaban ma n tɛ ka bɛɛ fɔ maître tapow b'o la aras baciw b'o la mɔgɔ wɛrɛw b'a la nin kulu in bɛɛ de bena fara ɲɔgɔn ka laɲini fila dɔrɔn constitution ka wajibiya o ka bɔ a la kala taa ka kɛ nin dɔrɔn de an ka laɲini ye an tɛ mankan fɛ
k'a fɔ nin wagati laban in na i tun makunnen do mun na e sisan ma kɔnɔ k'a fɔ k'aw ka bɔ
bon o be faamu parce que a b'a kalama tuma min ne tun be sente la u ye ne minɛ ka ne datugu kan gɛn ka bɔ sente kɔnɔ n y'a yira k'a fɔ k'an bila sisi la kalo wɔrɔ donc n y'a faamu wagati na kun ka kan ka fo ma tɔ kan na fo ma ka fɛn le profil ba donc y'o de kɛ et puis o fana kɛra sababu ye kalo wɔrɔ kɔnɔ jamanadenw nana ko caaman faamu donc hakilila bi an fana be se ka min kɛ ka jamana dɛmɛ o de ye nin hakilila ɲuman nu n'an b'a fɛ k'o ɲɛsi jamanadenw ma anw ka faamuya la o de ye
ne ye docteur Alaye Boukoumi ye membre de la CPM ye convergent pour le Mali et puis M5 RFP fana tɔnden de ne kun bɛ mission na avec le premier ministre Gawo a nana sɔrɔ dɔrɔn wulayi na de y'a ye réseau kan bɛɛ bɛ k'a fɔ nin kɛra nin yɔrɔ la nin kɛra nin yɔrɔ la mais à titre personnel quand même bɛ se ka min fɔ dɔrɔn c'est que donc fin de vie mɔgɔ bɛ se ka victimisation kɛ mɔgɔ bɛ se ka a bɛ se ka kɛ fana bin kɛr'u kan je ne sais vraiment pas quoi bon c'est déplorable c'est que Mali la an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn quoi
e hakilila ye mun de ye o ka nin laɲini na
bon ne hakilila ye mun ye maliyɛn fanba ye be mun ɲini na c'est que transition ka to yɛrɛ hali élection yɛrɛ kana kɛya nga a bɛ ka mɔgɔ min tɔgɔ fɔ a l'heure de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye min ko ko élection wajibiyalen tɛ ko dɔ farala ali bikito kɔrɔlen kan voilà donc ni dɔ farala transition ka mun b'o la a l'heure de fɔlɔ ya o bɛ je suis sûr aujourd'hui que si ni élection kɛra hali bi hali ni asimi ɲɛsi mɔgɔ dɔ ma min ma deli min tɔgɔ ma deli ka mɛ mɔgɔ b'a eli élection kɛli a nafa ka bon n'a sɔrɔ pouvoir ko de a nafa ka bon transition ka tɛmɛ eli yɛrɛ kan u b'a dɔ fana ni élection kɛra bi mɔgɔ si tɛ se ka pouvoir battu mais élection tɛ foyi ye an ka jamana ko in na ce qui est important pour nous jamana in ka yɛlɛma jamana ko baarakɛcogo ka yɛlɛma c'est effectivement pour éviter des choses comme ça min da b'a la a ka di fɛn bɛɛ ka ɲi min da t'a la a man di fɛn bɛɛ man ɲi an be se ka bo de kɔnɔ jamana ka taa taabolo min jara jamanadenw je crois que an b'o sira de kan quoi mɔgɔ ko tɛ